jeden od druhého, nejen tedy o ty, kteří jsou kolem nás, ale skutečně tak modlitba snesli i ty, kteří jsou tak, řekněme, kde si vzdáli, prostě měli tak široké srdce, že je vezmeme a tak do toho svého nitra a budeme se i za ně přimlouvat. A někdy je ta zkušenost, jak víte, že někdo třeba udělá něco nedobrého. A teď je jakoby mimo, dostane se do takové těžké životní situace a je to jako, kdyby Pán Bůh byl proti němu. A teď je situace, kdy ten člověk v jistém smyslu potřebuje naši pomoc. V Biblii jsou mužové a ženy víry, kteří se, jak říká Bible, postavili do tržny. Tedy znamená, to znamená, že v modlitbě dotyčného intenzivně předkládali Pánu Bohu a modlili se, aby ten člověk se obrátil zpátky k Bohu, přijal Boží milost a vrátil se. To je to postavení se do tržny. Já jsem se díval do originálu a tam to postavení do tržny beperec lze také přeložit, postavit se do tržny, která je v hrázi. Víte, co to udělá, když třeba přijde povodeň a protrhne se hráz u rybníka. Jakou sílu vytvoří ten proud a ničí všechno kolem. A to postavení se do tržny znamená, že když ten člověk zhřeší, tak jakoby protrhává hráz a přivolává Boží hněv. Ten se pak tváří, jak ta povodeň. Proti němu a někdy i proti blízkým, někdy to opravdu se prožení ničilo silo. A teď se najdou, jak jsem řekl, mužové a ženy víry, kteří se do té tržny postaví a teď to modlitevně drží. A volají za toho dotyčného člověka k Bohu. A to je jedna z velmi závažných zkušeností víry. Jeden ze zasunutých duchovních klíčů, že i my jako křesťané máme se postavit do tržny a volat za druhé, kteří jsou nějaké nouzy. A máme tady velké zaslíbení, že Pán Bůh na tyto modlitby slyší a odpovídá, skutečně reaguje v životě dotyčných lidí a proměňuje a navrací je zpět. Projevuje velikou svoji milost. Jestli tak vás napadne, kdo se postavil do takovéto tržniny ve starém zákonu, Mojžíš. V Žalmu 106, 23. verši čteme, Hospodin už vyhlásil vyhlazení Izraela, ale Mojžíš, jeho vyvolený, postavil se před ním do trhliny a odvrátil Hospodinovo vzkázonosné rozhořčení. A já bych spolu s vámi právě chtěl zastavit nad tím zápasem Mojžíše o svůj lid před Hospodinovou tváří. Chtěl bych se zastavit u toho, jak se on postavil do té trhliny. Budu číst z 2. knihy Mojžíšovi 32. kapitolu. Když viděl lid, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k jeho bratru Áronovi a naléhali na něho. Vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Áron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. On je od ní vzal, připravil formu a odlil z toho sokubíčka. A oni řekli, to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal. Zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří začasného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití, nakonec se dali do nevázaných her. I promluvil Hospodin k Mojžíšovi. Sestup dolů. Tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sokubíčka. a klanějí se mu, obětují mu a říkají, to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Hospodin dále Mojžíšovi řekl, viděl jsem tento lid. Je to lid tvrdé šíje. Teď mě nech, ať proti ním splanu můj hněv. A skoncuji s nimi, z tebe však udělám veliký národ. Mojžíš však prosil Hospodina svého Boha o schovývalost. Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? Proč mají Egypťané říkat, vyvedl je se zlým úmyslem, aby je horách povraždil a na dobro je smetl z povrchu země? Upust od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele. Své služebníky, kterým si sám při sobě přísahal a vyhlásil, rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky měl dědictví. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. To je krásné slovo. Tak jak jsme již četli v tom dnešním textu, Boží lid Izrael prožil úžasné divy. My si to teď připomínáme na biblických hodinách. Oni viděli, jak Pán Bůh poslal 10 vážných egyptských ran na Egypt, soudil ho, byli tam komáři, temnota, prostě vždycky to vyhlásil Mojžíš a pak to přišlo, byly to veliké pozorovné boží divy a nakonec Pán Bůh vyvedl právě ten Izrael z Egypta, aniž by zemřel kdokoliv prvorozený, ale mezi Egypťany pomřelo všechno prvorozené. A vedli je pouští ve dne jako oblakový sloup a ve dne jako ohnivý sloup. Byl mezi nimi. A teď jsme naposledy měli biblické hodině, jak to bylo úžasné, byli sevřený z jedné strany obrovská egyptská vojska, válečné vozy, řekli bychom pícha tehdejší armády, a z druhé strany sevřený moře. A teď tam Mojžíš po berlu přenal, teď co? Měli strach, že tam povraždějí do jednoho a odlečou do otroctví. A Mojžíš přijal od Hospodina slovo. Stáhl tu ruku na to moře a najednou Hospodin rozeznul to moře a byla tam suchá cesta. Oni prošli tou suchou cestou skrze moře. A Egypťané plní nenávisti se tam za nima vrhli. A když prošli tím mořem, tak ty Egypťané byli někde prostřed moře, tak najednou Pán Bůh zavřel tu hladinu. A oni tam všichni ty Egypťané pro svoji tvrdohlavost a paličatost našli smrt. Toto všechno Izraelité viděli. Dokonce potom radostně zpívali novou píseň, že je Hospodin vysvobodil. Hospodin je živý. Hospodin je. Není to chyb. A najednou, všimněte si, Mojžíš jde na Sinaj, dostává od Hospodina poklad, desatero boží přikázání. A oni dole čekají na Mojžíše, kdy konečně přijde. A přestanou být ostražití, přestanou být trpěliví, už jim to dlouho. A přestanou najednou důvěřovat Bohu. Nevíme, co si mohli myslet. Třeba tam Mojžíš skonal. Třeba na nás Mojžíš zapomněl, šel si svoji cestou. Takový ty rozumářský myšlenky. Nechtělo se jim čekat. Byli takový ty rychlí lidé, co chtějí zase pokračovat dál. A v té chvíli se obrátí, tady čteme na Arona, to byl kněz, bratra Mojžíše. A ten jim řekl, strhejte všechny ty zlaté ozdoby, ty dostali od Egypťanů a nesli si je. Byl to jejich poklad. A ulejte z toho zlatého biče. To má obrovskou kultickou váhu. Tam totiž se okolí všude ctěli právě tyhle bičky, bičci, jako bohové plodnosti. Baal, Peor a tyhle, to byly prostě, nejdřív vždycky ty pohanské národy ulili zlatého bíka a pak před ním škle, klekli a modlili se k němu a prostě volali ho jako živého Boha, že jim požehná, že je povede rád. Z boží strany to bylo obrovský smilstvo, bylo to něco hnusného, co se Bohu hnusilo. Víme, že právě desateru Pán Bůh dal příkaz, kterým zakazoval chtít kohokoliv jiného než jeho samého. Víte, jaký je to příkaz desatem? Hned první, hned z kraje. Hanko, řekni to. Ano, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. A teď my se můžeme ptát, jak se to dotýká nás. Toto totiž způsobilo trhninu Boží smlouvě, tento hřích, skrze ní se valil proti Izraeli Boží hněv. Ctí zlatého bička, to je to, před čím varuje apoštol Pavel listu Filipským v 3. kapitole v 19. verši, kde říká, abychom se varovali před těmi, kteří jsou vzdáleni Hospodinu a jejíž Bohem je břicho. Čili to byli lidé, kteří obětovali své zlato a čas zlatému bůžku prosperity, užívání si radosti a veselí na úkor důvěrného vztahu s Bohem. Dneska už se tomu neříká bohové, tenkrát byla náboženská společnost. Dneska jsme po tom komunismu takzvaně ateistická nebo agnostická společnost. To znamená, že mnozí lidé řeknou, že něco nad náma je, ale nerozumí co. Ale to je společnost, kdy mnozí prostě chtějí si užít ve svém životě. A fakticky mají to zlatý telek před sebou, klanějí si mu a cílem, to dneska slyšíte, je užít si požitek. Bez jakéhokoliv nákladu, prostě užít si hedone, novohedonismus, ono už tu bylo. A je to jako intenzivňování těchto požitků vychází z toho, že jsi tady narozením, pak skončí smrti, pak už nic nebude, tak si to užijí na plný pecky. Ale Bible to odkrývá jednoznačně jako smilstvo. Protože to je na úkor Boha, jakmile je to na úkor Boha, vztahu s ním, důvěrného vztahu s ním, se obětuje peníze, čas, všechno, co má tomu, aby si člověk užil na úkol vztahu s Bohem, tak je to smilstvo, které protrhává tu hráz a přivolává Boží hněv. Tak, jak to prožil i Izrael. A ten důsledek tohoto smilstva není, že to přivolává Boží hněv, ale mění se chování lidí. Víte, já tady to čteme, v té 32. kapitole čteme, že důsledek je, jak říkal Dostojevský, kde není Bůh, tam je vše dovoleno. A to se projevilo i v chování toho lidu, protože my čteme, že se ten lid usadil k jídlu a pití a nakonec se dali do nevázaných her. To znamená, že opravdu nejenom pár určitý pravidla hry, které pán mu dal, Boží duch ustupuje, takže ty lidé najednou to tělo se dostává do větší a větší síly. A oni měli být lidem poutníků, kteří jdou za Hospodinem a najednou v té chvíli se radši usadí v klidu a projevuje se to nevázaným hrám, smilstvem a všelijakou jiným zlem. Ten lid byl průšvihu. Do takového průšvihu musíme být velice opatrní, se může dostat za určitých okolností i církev a Boží slovo varuje před hříchem. Je to vážná věc, která může jakoby udělat díru do přehrady. Může valit ten Boží hněv a Pán Bůh nás předtím varuje, abychom chtěli jeho svatého Boha, abychom měli skutečně ve středu svého života, jemu jsme obětovali svůj čas, jemu jsme obětovali sami sebe. My taky čteme, a to Pavel to velmi důrazně říká v listu Římanů v 1. kapitole v 18. verši, Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. A Pán Bůh to i konstatuje, když to vidí, a jeho to zarmucuje. Boha to strašně bolí, když lidé otročí takovému to Bohu konzumu. A tak to říká Mojžíšovi v 32. kapitole 19. verši, říká, viděl jsem tento lid. Vy potřebujete zatím vnímat bolest Boží. Je to lid trhlejší. Teď mě nech a proti ním splane můj hněv. A skonstruji s ním. Z tebe, Mojžíši, však udělám velký národ. Víte, Mojžíš byl v dobré situaci v té chvíli. On byl skutečný člověk víry a byl člověk poslušné víry. Jemu o Boha šlo, proto tam byl s ním. Ale s Izraelem pod tou horou to bylo velmi zlé. Ale my tady vidíme, jak Pán Bůh vložil do Mojžíše velikou lásku k tomu lidu pod horou. On totiž nabízí sám svůj život. On tak miluje ten lid, že on říká, tady je můj život. To je tam je potřeba vnímat, až k sebe oběti. Jako matka, když vidí, že její dítě trpí a že je v ohrožení života, tak za určitých okolností, a to je popsáno mnohokrát i v různých psychologických, sociologických knížkách, že matka neváhá prostě obětovat svůj život za svý dítě, jenom aby ho zachránil. A v tomto smyslu je tady Mojžíš. On neváhá nabídnout Bohu svůj život, aby zachránil ten řešící zavržení hodný Izrael. A teď vstoupí, a řekl bych až skoro opovážlivě, do rozhovoru s Bohem. A my to tady tak nevnímáme, ale strašně riskovat. Takže jako namítat něco svatýmu Bohu je teda velmi opovážlivý za určitých okolností. Ale on riskuje, jak to jenom jde kvůli tomu Izraeli. A říká, proč mají Egypťané říkat, vyvedl si je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a na dobro je smetl z povrchu země. Upusť od svého hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. Rozponej se na Abrahama, na Izáka, na Izraele, své služebníky, kterým si sám při sobě přísahal a vyhlásil. Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby jim navěky mělo dědictví. A já bych řekl, že v té chvíli se skutečně musela země chvět a on opravdu velmi zariskoval Mojžíš v té chvíli. A jak říká žalmista, postavil se do trhliny. A když někdo stojí v takovéhle trhlině, to musí cítit obrovský tlak. Boží hněv, jakoby tlač, špunt v podstatě vláhli. Ale my čteme, že Pán Bůh zhledl tady k té až sebeobětující se modlitbě za druhé, přijmuté modlitbě za druhé a odpověděl. Víte, jaká je odpověď? 14. verš 32. kapitoly 2. Mojžíšovi. To je odpověď. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. Víte, co se stalo potom? Mojžíš přišel domů, Izrael dostal desatero nakonec a Pán Bůh projevil milosrdenství tím, že nevyhladil, ale znovu začal počítat s tím lidem. Znovu jim dal svého ducha. Znovu je vedl pohyb na té cestě do země zaslíbené. A skutečně tomu lidu nakonec dal tu zemi zaslíbenou, zemi oplývající s medem a mlékem. Čili tady vidíme, že Bůh je nesmírně milosrdný, ale je také spravedlivý a nemůže tolerovat hřích. Když si někdo myslí, že to dlouho toleruje, tak ono dlouho je schovývavý, ale je určitá hranice, kdy je konec už s Boží tolerancí, nulová tolerance k hříchu. A v té chvíli Pán Bůh může zasáhnout i do života církve, i do života jednotlivců, může zasáhnout soudy. Ale těžký, že jsou ty, kteří se staví do těch mezer. Možná nevíte o těch, kteří se tam postaví, to vidí před svýma očima. Tak se tam staví, nabízejí se před Hospodinem, volají, aby Pán Bůh se smiloval nad nimi, ale i nad těmi hříchy druhý. A aby upustil od hněvu a daroval jim milosrdenství a požehnání. Víte, že mnoho let po Ježíšovi se Boží lid, Izrael, opět dostal do takové hříšné situace. Znovu prostě si chodil za Báli a prostě chodili za těmi krámovými prostitutkami a smilnili. Bylo to něco neuvěřitelného, co Pán Bůh musel snášet. A skutečně opět se otevřela ta díra v tom jezeře. Opět už Pán Bůh začal planout velice proti Izraeli. A Pán Bůh posílal proroky, kteří napomínali, vraťte se k Hospodinu, nečiňte to. A pak už nenašel mezi nimi nikoho, kdo by skutečně byl takovým, kdo by byl tím, kdo by i byl ochoten za ten lid volat. Prorok Ezechiel ve 22. kapitole, ve 30. verši říká, hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do skály, ale nenašel jsem. Proto Pán Bůh musel vzít tu situaci do svých rukou. Poslal podle listu Židům 3. kapitoly 3. verše někoho, kdo byl větší, měl větší slávu než Mojžíš. Tak to tam čteme. Je jim Boží syn Ježíš Kristus. On se postavil do trhliny, kterou jsme si způsobili, kterou způsobil Izrael i my svým říkem. Postavil se do trhliny mezi námi a Bohem. Svým křížem a tedy svojí obětí zabránil tomu, abychom byli Bohem spravedlivě odsouzení. Na kříži hebrejského vrchu Golgota se za nás ukřižovaný Kristus přimlouval, podobně jako kdysi Mojžíš slovy, Otče, odpustím, když nevědí, co činí. Skrze krvavou oběť na kříži jsme přešli ze smrti do života. Skrze jeho oběť nám Bůh dal, jako kdysi Izraeli, novou šanci, obdaroval nás svým duchem a obdaroval nás svým životem a zaslibuje nám slavnou budoucnost. Pán Ježíš je tím Božím synem, který se postavil do trhliny a skrze něj nejen Židé, nejen Izrael, ale i všichni lidé z rozdíl mají přístup k věčnému životu. A to je hlavní evangelium. Ježíš se postavil do trhliny. Ale je to i výzva pro nás. Jestliže Kristus Ježíš, náš Pán, se postavil do trhliny, odvrátil Boží hněv a zprostředkoval nám Boží milost, že můžeme žít Bohem, pak i my, když vidíme, sestry a bratři, že někdo, teď vidíte, že někdo opravdu hřeší, někdy to může být manželský partner, vidí u svého manželského partnera, že se dopouští hříchu a vidíte, že se i přivolává Boží hněv. Někdy rodiče vidí, že děti hřeší takovým způsobem, že přivolávají Boží hněv a jim úzko běhá šmraz po zádech z toho, co bude. Kdy vidíte v životě bratra a sestry, že skutečně prolamují Boží smlouvu svůj tvrdým jednáním, svým hříchem a přivolávají Boží hněv. Tak pak se nabízí, někdy to tak řeší lidé po lidsku, že se rozhněvají, jo, ten bratr, podívej se a co děláš, a teď jsou naštvaný vnitřně. To je ze světa, to je z těla. To, co Bůh po nás žádá, abychom pozoru Pána Ježíše se postavili do prvnit. Nastavili ruce a volali k Bohu. Naléhavě volali k Bohu. Jako kdysi Mojžíš, jako Ježíš Kristus, jako volali za dotyčné Bohu. Ale pozor, teď jde o to, jakým způsobem se děje tato přímluvná modlitba v trhlině. Je potřeba následovat proroky Nehemiáše, Ezdráše či Daniela, kteří žádali Boha o odpuštění hříchu svých otců, svého národa, ale neříkali, oni proti tobě zhřešili, odpustím jejich. Ale říkali jinak, my jsme proti tobě zhřešili, odpust nám náš hřích. A to je posun. Tady totiž je to tak, všimněte si, jako rodič, když selže jeho dítě, tak tě nechtě stejně cítí někde hluboce zodpovědnost za selhání svého dítě. Prostě si říkal, není, kolikrát rodič si vzpomeňte, si člověk řekne, nedal jsem špatnou výchovu, neudělal jsem něco špatně. A cítíte tu zodpovědnost za dítě. A přesně s tímhle postavením máme se postavit do trhliny. Pane Bože, my jsme řešili. I když třeba vidíme ten problém, ale to je taky naše zodpovědnost, naše Boha. Smiluj se nad námi, nade mnou, nad mými dětmi. Smiluj se nad Božím lidem, nad církví. Smiluj se, odvrať svůj hněv a dopřej milost. Sestry a bratři, modlitební kroužky po celém světě dokládají, že toto je jeden ze zasutých klíčů, duchovních klíčů, které třeba oprášit a které otevírají prostě Boží milosti a vylevají požehnání do církve. Že je potřeba, abychom my se postavili do trhlin, dali ruce k Bohu a volali, Bože, smiluj se nad námi nad námi hříšníky. A dopřej Boží milost a jedné. Tato modlitevná společenství pak ukazují skutečně probuzení, která přicházela jak do života těch, kteří za který se dotyční modlili. Najednou se stal zázrak, dotyčný prožil obrácení a vydání Kristu, ale také způsobil probuzení celé církvi. Proto chci navrhnout tobě, milá sestro, milí bratře, a prosit tě na místě Kristově, aby ses postavil třeba i dnes do duchovní trhliny svého manželského partnera, do duchovní trhliny svého dítěte, svých duchovních a pokrevních sourozenců, svých přátel a bližních. A v hluboké identifikaci s jejich hříchem si volal: Pane Ježíši Kriste, pro své milosrdenství odpusť nám tento hřích. A můžete pojmenovat konkrétní hřích, o který se jedná, který vidíte. Smiluj se a obdaruj nás milosrdenstvím. Dej novou šanci, nové požehnání. Teď nás svým duchem a ujištěj nás o svých zaslíbeních. A tak věřím, že Hospodin Bůh schlédne a odpoví tak, jak kdysi Mojžíšovi, tak jako kdysi se oslavil na Kristu, oslaví se i na nás. Nebo on je třikrát svatý, milosrdný a milostivý Bůh. I skrze tento podivuhodné jednání v životě druhých bude jeho jméno vyvýšeno a oslaveno uprostřed církve i před zraky tohoto světa. Amen. Sestry a bratři, postavme se do první. Prosím, Zbindio, Zbindio, chci vám něco říct.
Chtěl jsem, že ta tahlina nemusí vzniknout jenom chvíkem. Může to být zranění, můžou to být jiné okolnosti, ale nemusí to být vždycky na myši. A my se stavíme do těch tahlin, těch lidí okolo nás.
Rozumím, tak to je takové rozšíření, o tom by se dalo vést rozhovor, ale tady speciálně u toho Izraele pod Sinají se jednalo o hřích, klanění se cizímu božstvu. A my víme, jak to v našem životě je a víme, že je potřeba se stavit do prvé. Jenom by mě zajímalo, jestli vy máte někdo zkušenost s tím, že jste se postavili do trhliny někoho, jeho zápasu, to duchovním způsobu, jak jsem zde předložil, a setkali jste se s Božím milosrdenstvím tím, že projevil se milosrdenství v životě toho člověka. Jsme mluvili se s Bindou, že má určité jedno svědectví, tak... Prosím.
Tak... Ahoj všem. Chtěl jsem povědět takové svědectví, které se týká tohle. Já jsem v roce 93 chodil ambulantně do nemocnice na rehabilitaci a dozvěděl jsem se, že je tam otec jedné sestry ze zboru a že je nemocný rakovinu hrtanu. A věděl jsem o tom tatínkovi jejím, že jako jim zakazoval hodně toho Boha a že jakoby jim moc nedovoloval o tom mluvit a tak. No ale přesto jsem šel do té nemocnice za ním ho navštívit a když jsem tam byl, tak prostě on jak měl rakovinu toho hrtanu, tak jako mu nebylo moc rozumět. No a tak jsem se s ním povídal, jo, on běžný květek a pak jsem jako zabral se na Boha a povídám mu jako jestli nechce přijmout Boha do svého srdce. No a on mi řekl, že bych chtěl. No a tak jsem jako mu říkal slova třetí o třetí Pána Ježíše a on je o mě opakoval a jako se někdo by mohl říct, že jsem to neslyšel, ale já jsem to slyšel, i když to povídal takový, jo, je jako takový to, ale slyšel jsem ten, jako, ty slova, které u mě opakoval. Pak jsem řekl amen a prostě, ona jako, no pak jsme jako se jenom spolu bavili o božích věcech a tak. A vůbec nebyl, jak povedala ta holka, že jako byl proti Bohu, tak v té chvíli zrovna nebyl proti Bohu. No a pak vlastně to byl pátek, pak jsem odešel domů a v pondělí jsem ho chtěl navštívit znova a on už umrchal. A tak jsem jako byl šťastný, že jsem mohl říct o Bohu a přivít k Božímu tronu. A já věřím, že ten člověk je spasený. I když prostě byl proti Bohu a do poslední chvíle prostě s Bohem nesouhlasil, ale pak si mohl uvědomit své chyby a mohl to vyznat Bohu a říct tu modlitbu a v pokoji odešel. Já mám ten pokoj taky. Tak to je asi všechno. Amen.
Děkuji. Máte ještě někdo? Chtěl říct nějaké konkrétní?